Radio Kapi. Oh, Kapi.
Yakile kama tondo mingla bisika nyoso abeme baka masam na kulanda bantong na vetu ya ina ndinga ki Kongo. Pena kufu na yao, beta tubila ntete mukanda ya ya kimvoka yomanu wa uchoj. Ya mefunda ba M23 na kufu abatu mingi na mpanza goma mpebeta konda vena kulanda mvutu ya kinati ndinga luyalu mbuta Patrick Muyaya. Awa na mpanza kincha santa ngukele mpe mingi yae ya ntolisi ya bantumu abisadi ya OCC ya melomba kaka na bankudi nandi na kukitsa ntima mpe na kutula kivuvu na masulu ya kina kulanda kana tintolisi na bao. Mpe na kizunga ya ituringwa kana mevutuka na kati ya dikanda ya ba ema ya vwana peba lendu na nima ya ba mvula tano mvimba ya kimbeni. Mpe na bisika nyuswa bia kina kulanda beto beta tulatafyo tive makutu samu na kuzaba inki ya beta tuba na nda bantango nyuswa yae. Matondo mingi dia kana bisika nyuswa bia kina kulanda beto konso musiera Afrika. Beke na kulanda yao kena ntuala kinzunzulu, mpeke zolaka be mingi, mingi bena kena mbonza kanangabu wala kimfumu ya kizunga Kasai Central, Radio Kapi, Radio Ngemba Bantangu. Na kutangu luza isu mos ya kimvuka ya Human Watch Watch, ya mekumina beto awa na mesa na beto akisalu, ba M23 na lusadusu beke na kuzabaka yao, ya nti ya Rwanda mefu akiteso, ya batu makumi zoli na mosi, ntolo alenda mpe kulutisa yai na mbanza goma na kivu wa zulu Blaise Ndongala Mayanda ngetanga kaluza isu yai.
Human Rights Watch ketanga bimbangi meza bisande bamu naka na kilumbu ya makumi zole na zole ya ngonda zole meluta bambeni ya M23 kukuma tima toma na bau na bifulu mingi ya kartye kasika na mbanza goma kula na kivuka yei anza bambeni yai kufuaka bantu sambwadi na OST ya kaya makesa ya kartye katindo mpi bamvumbi kumi na mosi munanaka na finakani kaka ya kanya yai na nima ya kilumbu mosi bambeni ya M23 vukisaka bantu samu na kukutisa bau na ndonga na bau mpi bukufuaka tatu kanti na bau bozo laka kutina. Samu na kivuka Human Rights Watch mkaduli ya imbi ya bambeni ya M23 kesalati mkangu ya mbanza goma kuzinga na onga mingi mingi baina mevandaka na lueka ya luyalu ya ansi.
Mpe na ndavu nandi ya kile kabiza bisaka yao ya kile kinati ndinga luyalu ya meza bisati batu yae ya mebakaka kivwa zulu metulaka luyalu ya lufwa awa ya kileka mbuta Patrick Muya yake na kutendula timbeni kena kusala bambambu nyosu yai, ya kufwa batu, ya kusala bambuanzi ya mutina mutindu, ya kesamu kupesa wonga na nkangu, samuti ya kieleka bati tayandi. Mpena metadila zola mbuta Martin Failu Madidi, monisaka kieleka kukutana timfumanti mbuta Felix Tshisekedi, samu na kutubila, mambo metadila ntoto na beta Kongo Kinshasa, na kutala nki mutindu, ya ngemba lenda diaka kufutuka, kimvoka na zina, ya DSDP, peme sepela mingi mpena mukanda yandi tanga kabubu yai awana mbanza Kinshasa tolisi ya kimvuka yai ya DSDP metula kivuvuti lukutakada mutinu yai lenda kupesa nzila samuna kusalama ya luyalu akintwadi ya bana nyoso ya ntoto na beto Kongo Kinshasa mpe kumanisa mavuanga nyoso yai ya kena kuluta awa nanti na beto. Beto bikala kaka awa na mbanza Kinshasa ya kisamu na kuzabisa ti ntolisi ya bantumwa ya kile kabisadi ya OCC mbuta shiro suiza melomba na bisadi ya vwana pena bamfumu na bau na kukitisa ntima mpena kutula kivuvu na mwa kimvuka Musa Salamaka samu na kulandira jambu ya mbote mbote ya kutala mabokota ya bisadi ya ya OCC kena kumonisa wapi ya kile kakisalu yantikaka na kiluma makumi zole na uvwa ya ngona meka tona kuluta mpeame manabubu yae kita tumasulu ya kieleka kena kuluta na kate bantumo yae ya bisadi ya OCC ya vwana peba ntodisi na bau. Beto kwenye ntangu yae na kizunga ya Ituri samu na kuzabisa ntilu yae ya makanda kena kuzingaka na munjonga ya dikanda ba ema vwana peba lendu mingi na groupema ya bedu ezekire mpe na tambaki mingi na teritoara jugu ntilo ya kieleka na mutuna belenda kumona yao yaku wakana samna kuzinga kintwa diplote ya mbenga ntangu yae ya kila mkuni na beto bilo bati na mbanza bunya.
Ya kile kampangi konsomsiera Afrika nkangu ya bwala tambaki na mwantoto ya baema baniwagi kebo kuta na mtinda bao kena kufa mingi mpe bankaka kena ubakama na ngolo bao kena kufuna nkangu ya kezingaka na munjunga ya bedu Ezekiare na mwantoto ya walindu tachi na kuiba bitwisi na bao na ndamu na bao nkangu ya mwantoto ya yazole yazola tuba ya walindu tachi kele munisa kubokuta na bao na mtinda ya bitwisi ya tambaki kekusia kambala na mbala kubibisa malanga na bao na kulanda bantendula bake pesa kanabami nata diambu yae na ntola bazuzi Alukani nyonso ke bakamaka na mpila mefuwa na ve. Kia dimpangi konsomusiera Afrika. Mabukuta ya imene bebisaka kuwakana nakati ya bandambu nyonso zole. Tuka bambula tanu mpe bisale ya minkiti ya vandake salama metelemaka. Samna kupesa mvutu na diambu yai. Nzwa bisale ya munisko ya ketalaka diambu ya kuwakana. Bungisaka makutakano mingi. Yavukisaka bamfumo ya ntoto ya bandambu nyonso zole. Tiba ntuadisi ya bimvuke ya bamama. Nani madinaka ina mpangi konsomusiera Afrika. Kie sekele ya kutalati bandambu nyonso zole. Mene sala ntilu ya kuyambula mambu. Yambi yankabisa mpe bamendi mana kuzinga kintwadi bonso na ntwala
na kizunga manyema luyali na yau meloma na batu akayuyu ya kile bwala kimfuma sekter ya wakabango azole ya tinaka kundwana na kati ya bawaza lendo ya fwana penkangu na kufutukila kile kababwala na bao na kutuba ya mbuta luyalu ya kizunga yai ya kina kutalaka mbamu lukengelo mwangemba mefutuka kuna na kayuyu na kutala kukuma makesa ntoto na beta Kongo Kinshasa ya nditendula kanyosu yae na kinzonzolo ya nkuni na beto Florence Kizalunga.
Il y a des troubles au niveau de Kayuyu.
Mavonga salamaka na Kayuyu bwala kifumu ya ntoto ya wakabango ya zole. Bawazalendo na nisaka bantu. Kansi tipa na beto mene baka ntete vensangu ya bantu ya mefwa. Kansi beto bokuta mpila bantu kena kutina bisika na bao mpe mpila ya exame ya disertasyon kele luta vena mpila ya melo mbama. Mfumu ya kizunga solula katiba mbuta ya kizunga ya ketalaka lutaninu sambu na kubaka lukanu ya kutinda bantu ya mekuma sesepi na kayuyu mpe mevutula bantu yonso na ndonga yo inabeto kebinga bibuti na kuvutuka na bisika na bao mpe bana samu na kukwenda sala ba examen mpile ya beto ketuba mambo ya metala ba wazalendo kepesa kantu mpasi yo inabeto kelomba na ba wazalendo nyonso ya kena ngaka kilumbu ya mvimbati bambele konso mtu kuvutuka na kisika nandi
tu le forme pour qu'il soit utile
na ntongo mavimpi katuko liantika sabala melut batu difunda mwusi na nkama sambano na makumi tatu na uvwa mebaka kimbefwa pulupulu angolo wapi nkama mwusi na makumi tatu na iya mevitaka luzingu na bau ya kileka mbefwa ya mebaka mamingi na banzo lusansu ya kena mbanza Kisangani ya fwana pena banzo ankaka diaka ya kile na kizunga yai ya chopo ntangwa kileka munganga Frank mebwa pesaka fwana kamazono na dibakwa masulu ya yandi fwana kanoti bapandi sangu benoranda yandi na kinzunzulu ya Jacques Mukonkoli.
Kele tiba lukano ya ntete meta dila nde mutindu wapi masa me manana nitu mutindu bake tuba kana ye ukele na plan A na kutala mutindu masa me manana nzutu yandi lenda kubaka serum oral kana veba tinda mbefo na centre ya kele specialize centre ya lusansu ya bambefo ya pulu pulu ya menga sete sena nkufi ye ukele awa na kati ya mbanza na ndambu ya makiso Kisangani kansi kana mbefo kelunga vena kubaka nkisi ina ya serum oral panande bafona kufutula yandi masa, ye bafona kunata yandi na centre ya traitement ya ba epidemi. UNICEF kepe salusadi sunyoso samu ntete na bambefo ya kele na centre ya traitement ya ba epidemi, kansi ya ukele na kusala mpibisalu na kati ya nkangu.
Kansi na kizunga kuilukuna, ya kile kilumbu yei, ya mete de la banti kwa ba mama, mingi mutuna bake na kumona kamenga na bao, yanza banzilaka na kiluma mazuzi, wapimpena mbanza bandundubu wala kimfumu, mikembo mtu na mtu ya salamaka na lutolusu ya ntumwa ya mfuma kizunga mbuta Floribert kangete wapi muna na kampe bambuta mingi ya politika vwana pe bakalaka mukemba salamaka na dibanza ya dinaka na zina pasea ya kena kutalaka mtu na kupesa nkangu maza ya vwana penki mtu na kutula bunkete na bisika batu kena kuzingaka na nyosu wafwana kuzabisa ti kele na ngonda yai ya sambanu ya nza na beto batu mingi mingi angake na kupesaka malungi, mingi sama kutita kimbefa kanser, ya kena kubakaka ba mama, na nitu na bavu ya kinketo, pena mbonza Lubumbashi ya Kiliminganga ya kena kusansaka mingi bimbefo ya Bankento ya kena kulomba na bana Bankento na kukweneka ntangu nyoso sama kutesaka banitu na bau na kuzabaka na tibalenda kufona tiki mbefo ye. Beme katuka na kulanda bantangu na betu ya ina ndinga kikongo betu metuba matondo mingbefo simba tilu salusu na ndila mashini ya fwana kabampangi na betu depse vita ya fwana pebili langri betu pebeto konsomu siyera Afrika fwana kanantua la kinzonzolo beme katona kulanda yao mevutula matondo mingi na Richard Junior Kamunga ya bongisa kabantangu yae ya kieleka beke na kuzaba yao na disungolo ajid mistake bila ndangu kumaa.